Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Змрок уже опустился на улице, а это значит, что надышел час кластися спать. Ты, конечно, собрал свои цацки, помылся, почистил зубки и уже сядешь у ложку. Але чому ты не погасил светло? Разумею. Тебе крыху боязно спать у темры, так? Так, ну ничего. Я ведаю шмат хлопчиков и девчинок, якія боятся спать без светла. Вось и хлопчик Тимка, про якого я зараз расскажу, так само боялся темры. И навошта гэтая ноч існуе на белом свете? Якая зе карысць? Спытаў Тимка у своего таты. Ну, по-першее, ноч гэта отпочинок. Усё на зямлі, і людзі, і звяры, і птушкі, і расліны, усе ноччу адпачываюць і набіраюцца сіл для наступнага дня. А па-другое, зноў спытаў Тімка. А па-другое, пачаў тата і усміхнуўся. Па-другое, ноч, яна яшчэ і чараўніца. Хто з ёй сустрэнецца, таму вельмі пашанцуе, але для гэтага трэба гасіць святло. Інакш чараўніца ноч не прыйдзе да цябе. Цэлы дзень Тімка абдумваў татавы словы і ўрэшце вырашыў: сёння я не буду запальваць лямпу. Усё ж такі цікава ўбачыць, як выглядае чараўніца ноч і якія цуды яна ўмее рабіць. Увечары Тімка старанна памыўся, пачысціў зубы і лёг у ложак. А каб было не так боязна, Тімка ўзяў з сабою любімую цацку – маленькага калматага сабачку Шарыка. «Шкада, канечне, што ты не сапраўдны сабака», – сказаў Тімка Шарыку. «Можа, нам пашчасціць убачыць гэтую таямнічую чараўніцу? Галоўнае гэта не баяцца, і ўсё тут». Тімка моцна абхапіў абедзьмі рукамі кудлатую Шарыкаву галаву, заплюшчыў вочы і стаў чакаць. Доўга ён так чакаў ці не, як раптам нешта заварушылася побач і лізнула яго ў шчаку. Тімка ад здзіўлення расплюшчыў вочы і ўбачыў, што яго шарык весела матляе хвастом і ажно павісквае ад захаплення. «Ну, як табе мой цуд?» – спытаў у Тімкі прыемны голас. «Хто тут?» – ціхенька адгукнуўся Тімка і пачаў углядацца ў цёмныя куткі свайго пакойчыка. «Як, ты не здагадваешся, хто я?» І зноў прагучаў той жа голас. «Я чараўніца ноч». «Але дзе ты? Я цябе не бачу». Тімка сеў на ложку і выцягнуў шыю. Чараўніца мілагучна рассмяялася. «На ўсё свой час, мой маленькі дружа. Сёння табе вельмі пашанцавала. Я запрашаю цябе на маю ноч нараджэння».
«Ноч нараджэння?
Ой, як цікава! Але мне трэба апрануцца і папярэдзіць тату і маму». «Табе не трэба нікуды збірацца», – адказала ноч. «Варта толькі заплюшчыць вочы і палічыць да трох».
Тімка паслухмяна заплюшчыў вочы і пачаў лічыць: раз, два, три. «Ой, што гэта?»
Вакол Тімкавага ложка у вясёлым карагодзе скакалі лясныя звяры, якіх Тімка бачыў толькі на кніжных малюнках, і зайцы, і вавёркі, і нават медведь. А кудлаты шарык, гледзячы на агульнае свята, радасна забрахаў. У цэнтры паляны ва ўтульным крэсле сядзела сама чараўніца ноч. Яна была вельмі прыгожая, апранутая ў бліскучы плашч, аздоблены маленькімі срэбнымі зоркамі. «Ці падабаецца табе, хлопчык, мая ноч нараджэння?» «Тут вельмі весела», – адказаў Тімка. «Але я прыйшоў без падарунка. У сваю ноч нараджэння я сама раздаю гасцям падарункі. Вазьмі, калі ласка, вось гэта». І чараўніца працягнула Тімку невялічкую шкатулку. «Гэта шкатулка з добрымі светлымі снамі. А зараз заплюшчы вочы». Тімка зноў заплюшчыў вочы і апынуўся ў сваім утульным пакойчыку. У вокны свяціла сонейка, а побач на падушцы ляжаў калматы шарык. «Ну, як табе спалася?» – адчыніўшы дзверы, спытаў тата. «Мне сніўся вельмі прыгожы сон», – адказаў Тімка. «Пра ноч нараджэння?» – зноў спытаў тата і усміхнуўся. «А адкуль ты ведаеш?» – здзівіўся Тімка. Тата прысеў на ложку і сказаў: «Калі я быў маленькі, я таксама баяўся цемры. Баяўся, баяўся, пакуль не пабываў у гасцях у чараўніцы ночы. З тае пары я заўсёды моцна сплю, і мне заўсёды сняцца добрыя светлыя сны. Вось так, мой юны дружа. Я таксама жадаю табе трапіць у госці да чараўніцы ночы і атрымаць ад яе ў падарунак прыгожыя сны. Бывай!»
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі у дупле старой асіны, моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку і у сне закукавала. Зімля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спіць бярозка ля двара. Спяць давно малые детки, значить спать і вам пора. Значить спать і вам пора. А-а-а.